Opravdové zločiny.
Dobrého dne.
Ahoj, zločinu žrouti.
Doufáme, že se nám máte dobře, že užíváte tyto jarní dny spolu s alergií a vším, co k tomu patří.
Ano. A já mám pro vás na začátek update.
Ano,
mě ten update poslal Míša na Instagramu. A já jsem tady, není to tak dlouho, je to maximálně v řádech pár měsíců, možná jen týdnu, kdy jsem mluvila u případu Caitlin Aikens, což byla holčina, která studovala, měla mít nějaký ten kosmetický workshop a letěla domů za svojí rodinou a její nevlastní otec ji házel na letiště. Ale ona se tam nikdy ani na to letiště nedostala.
A on řekl, že ji tam vyhodil a odjel.
Ano, a pak to tam bylo nějaký divný, že byla v obchoďáku, nebyla v obchoďáku, pak se ten její kufr našel vyhozený někde u cesty, u silnice. Bylo to dost zvláštní. Tak prosím vás, teď je update po více než 10 letech po zmizení té Caitlin, že toho jejího nevlastního otce, který se jmenuje James Brenton, tak ho zatkli. A čelí vážným sexuálním obviněním z minulosti, že zneužíval mladý dívky pod 15 let a pod 18 let. Prostě mladý holky. A nemluví jako přímo o tom ve spojitosti s tou Caitlin, ale samozřejmě, když tenkrát před těma 10 lety se nevědělo, že ten chlap dělá tohle, tak se to ta policie najednou spojila, že by možná to mohlo mít spojitost se zmizením té Caitlin, protože by měl motiv. A teď mu u něho probíhá domovní prohlídka a celý jeho pozemek tam najeli a prokopávají se vším možným. Je to fakt úplně aktuální a vlastně je pravda, že tenkrát se řešilo, jako proč by to dělal, že spolu měli jako hezký vztah a právě jako teorie, že třeba se jí pokusil nějakým způsobem jako sexuálně zneužít, mohlo se to nějak zvrtnout, nebo se bál, že by něco řekla, tak jí zabil. Tak jako motiv by to byl, když se jako zjistilo, a to jsou fakt jako podložené věci, že opravdu těm holkám jako ubližoval, tak a ta Caitlin byla vlastně ve stejném věku jako ty holky tenkrát. Takže budu to sledovat a moc děkuji Míšovi za tento update.
Já mám pro vás trošku jiný rank, ale docela mě to teda... Jakože vlastně... Jako na jednu stranu je to jako for, na druhou stranu vlastně si říkám, asi to není až tak vtipný. Německý noviny Die Zeit, známe, to je snad jeden z největších deníků německých, se spojil s NSDAP a můžete si v jejich rejstřících vyhledat podle jména a příjmení, jestli vaši příbuzní nepatřili k náckům.
To ne.
Jo. Normálně takhle, já jsem na tu informaci narazila na BBC News, ale jako reálně samozřejmě tak si dáte Die Zeit, NSDAP a můžete si, tady mě to zrovna nabízí. Recherchieren Sie hier die NSDAP Vergangenheit Ihrer Familie. No a dáš normálně diezeit.de nebo site.de, oni to budou mít podle mě ale jako placený, nemyslím si, že to bude for free, ale tady máš se znamenat, to by se strašný, wow. Ale... A mají tam kolem 4,5 milionu jako záznamů.
Tak to je masakr.
Takže si můžete prohledat prostě, jestli nějaký váš příbuzný nebyl nácek. Jako takhle, pokud doma chodí v uniformě, tak nějaký indicie tady jsou a nemusíte prohledávat ty záznamy, jo. Ale pokud máte jenom takový tušeníčko a chtěli byste si být jistý, tak můžete, prosím vás.
Tak to
a já vlastně ale nevím, jestli bych to jako, takhle, myslím si, že zrovna mojí rodiny se to úplně jako netýká, jo, ale my jsme byli spíš na té druhé straně barikády historicky, ale je to jakože brutál, teď se mi to třeba zjistíš. To je to samé, jako když ti vyjde z DNA testu a přesně, že nějaký tvůj příbuzný někoho zabil, že jo?
No tak to je taky jako
šílené. No ale jakože vy si zjistila, že tvůj prapraděda byl nácek, je taky strašný.
Jako tohle si zjistíš ale dobrovolně. To, že ti pak ta policie zaklepe jako, na dveře už
možná
jako...
Možná jsou věci, jako který jako historii nezměníme, jako to, že byste se měli přidávat na správnou stranu jako barikády, když se bavíme o nacismu, tak to snad jako víme, to nemusíme tady vysvětlovat, že prostě komunismus je svinstvo a komunisti jsou svině, jako zaznělo v pupendu, za to se nemusíme stydět.
Ne, komunismus je svinstvo, bolševici jsou svině.
Jo, takhle, pardon. Ale komunisti taky ne.
Ty to tam řekl. No. Komunismus je svinstvo a bolševici
jsou svině. Takže prostě za to se nestydíme, to je jako daný, ale vlastně někdy je lepší nevědět.
Přesně. A já vám ještě tady hledám. Já jsem totiž narazila, to se hrozně řešilo na TikToku, ale já to pak najdu asi po půlce. Je teď prosím vás nějaká aplikace. A na mě
já
vyskočilo
sledování polohy,
no
co to
a
je?
Na mě právě vyskočilo hrozně moc jako profilů na TikToku, jako českých profilů, kde právě to jsou holky jako kolem 20, kde právě jako říkají, že nechápou, kdo tu aplikaci stáhne. A jako apelují na ty lidi, ať si to jako nestahují, to je prostě nějaká apka. Já vám tady právě nechci jako jaka kecat. Podívám se
takže
na to o té půlce. A je to prostě, že ty tam sdílíš jako furt svoji polohu no. I s ostatníma jako lidma, co jsem tak pochopila. To není jako dobrý. Jako to, že si dáte do svého iPhoneu polohu svým kamarádkám a rodině, je naprosto v pořádku a tomu jako tleskám. To by měl mít jako každej. Ale...
A k čemu je tak dobrý, že jako sdílíš? Jako
že asi prostě... se tam, já tomu nerozumím. Že ono, já jsem na to viděla reklamu a ta reklama to jako propaguje tím stylem, že prostě je moje kámoška je kousek ode mě, tak se sejdeme. A tam, ale vidíš tam i ty cizí lidi. No přijde mi to jako trošku creepy, podívám se na to o té polovině, protože to jsem vám tady chtěla říct, no. Jako takhle, vlastně všechno, kde se dává poloha.
Je jako divný, je prostě jako blbý. Jsme tady řešili, no. Jako, že se to máte vypnout na Instagramu a tak. Tak přesně. To je prostě jako divnou věc úplně. No, dobře, takže. Ty nám to najdeš a my jdeme teda na můj příběh. Musím se přiznat, že tohle je podle mě historicky... No, já jsem chtěla říct poprvé, ale vy, co jste jako pamětníci a už jste nás slyšeli jako několikrát za sebou, tak byste mě možná vyvedli z omylu, jo, ale když nebudu počítat případy typu Stephen Avery, mm-hmm. tak mám, na konci tohohle příběhu jsem zvědavá na váš názor, ale já si prostě myslím, že zatkli nepravýho.
OK.
Budeme se bavit o malém městečku Monaco v Pensylvánii a o roce 1979. Konkrétně teda o srpnu, kdy prostě léto, vedro, umíme si to jako představit. Letos srpnu tady budeme hekat stejně, jako jsme hekali loni v srpnu, prostě jako vedro. A v tom městě dost udával rytmus ocelářský průmysl. Byla tam jedna velká ocelářská fabrika, ve které pracovalo spoustu lidí. Já jsem to pochopila, jako když třeba přijdeš do Boleslavy, je tam Škodovka.
Jo.
Jo? A tak prostě spousta těch chlapíků a otců od těch rodin a synů tam prostě pracovala a samozřejmě chodíš na ty směny, tak podle toho pak jako funguje ten svět. Já třeba, když jsem se přestěhovala do Mladé Boleslavy, doteďka mě to nepřestane fascinovat, už je to 1000 let, jo, takže samozřejmě, že teď mi napíšete, že to neplatí. Ale mě třeba nechtěli vzít u lékaře, protože jsem neměla škodováckou pojišťovnu.
Tak.
No, když jsem se přestěhovala do Mladé Boleslavy, bylo mi řečeno, vy nemáte prostě jako od Škodovky pojišťovnu, tak my vás nemůžeme vzít. Já jsem se mi ocitla za zrcadlem, jakože co se to tady děje. A opravdu tam tím, jak ten se chodí jako na ty směny, tak samozřejmě přesně vedvěšel ten dav těch lidí a přesně v 10 a mm-hmm. tak. A prostě jako zajímavý. Takže takhle nějak to tam prostě vypadalo. Teď si představíme tu hlavní hrdinku. 23-letá Catherine Janet Walsh, který nikdo neřekl jinak než Janet. A ona měla čerstvě po rozchodu se svým manželem Scottem. A pronajala si poprvé svůj vlastní byt na 9th Street, byla z toho velmi nervózní, protože opravdu ona toho Scotta poznala na střední škole. A byla jejich kamarádka společná, říká, oni byli jako dvě štěňátka, taký ty pupís, jakože opravdu byli jako roztomilí a nikoho nepřekvapilo, že se potom vzali po té střední škole. Oběma jim v té době bylo 20 let. Scott nechtěl jít na vysokou, neměl ty ambice, takže začal pracovat právě v těch ocelárnách. Měl velmi hezký příjem, jenomže se bavíme o 20-letých lidech, kteří vlastně byli hned po studiu. On, i když se našel třeba dobrou práci, tak samozřejmě nemáš tam ještě vybudovanou pozici, že by si jako povýšila nebo se dostala na nějaký lepší post. Do toho měli hypotéku na dům, dvě auta a najednou máš jako opravdu takovou tu finanční peřinu těžkou na sobě, kterou musíš jako utáhnout a místo toho, aby si jako užívali život, tak řešili dost jako ty finanční trable a myslím si, že právě to, aspoň teda podle názoru toho Scotta je to jako doběhlo, takže po 3 letech se rozvedli, když to byla jako velká láska, říká, ale my jsme toho měli prostě strašně moc a řešili jsme spoustu jako ono tě to jako umoří, no asi. Zřešili jsme spoustu jako povinností a problémů a nakonec se teda v létě 79, o kterým my se budeme bavit, rozvedli. Důležitý je ten časový údaj. Léto 79. Vysvětlím později proč. Ona se teda přestěhovala, ta Janet, do svého bytu. Bylo to v rámci rodinného domku, takže ona bydlela v přízemí, nahoře nad ní bydlel někdo další. Našla si práci jako sekretářka a o víkendech se chtěla chodit bavit. Je ti prostě 23, že jo? Proč ne? Super. No a my se dostáváme do pátečního odpoledne 31. srpna. Ona teda byla velmi opravdu, sice pracovala jako sekretářka, ale byla velmi šikovná švadlena. Na tom se shodla jako ta rodina i kámošky, že ona byla schopná prostě, což v té době, že dneska už si můžeš jako v podstatě máš jako nepřeberný množství e-shopů, kde si můžeš cokoliv objednat, ale v 79. když si vzpomněla, že bys chtěla šaty nějakého střihu a nebyly na trhu, no tak si je nesehnala. Tak ona sedla ke stroji a má si je ušila. Takže si třeba ušila šaty, který si vzala ten večer na sebe. Jakože halo, to je strop. No a takhle, kromě toho, že byla šikovná švadlena, to mi přijde jako velká zajímavost, uměla prý velmi dobře hrát na hoboj.
Ale
to tady nechám vyznít a rezonovat ve vašich myslích. Vůbec nevím, jak vypadá hoboj, ale zní to jako dobře. Umět hrát na hoboj, podle mě to je sexy. Jako na Tinder do CVčka, víš, do toho bia, nebo jak se tomu říká, aby se mohla hrát hraju na hoboj. No nic, takže ona teda 31. srpna chtěla vyrazit s kamarádkama tančit. Proč ne? Jseš po rozchodu. A pojďme si užít večer. Kolem 4:00 ráno, takže za to uměla vzít, se vracela domů a nikdo teda netušil, co nastane jako potom. V sobotu 1. září ona měla jít do práce. Měla nějakou jako mimořádnou směnu. Mm-hmm. Její šéf z té chladírenské firmy, kde teda pracovala jako sekretářka, Ron se jmenuje, tak volá její rodině. To mě třeba fascinuje. Že jako zavoláš těm jejím rodičům, ale on asi tehdy byly klasický zlatý stránky, že nejdeš jako telefon.
No,
asi,
nebo
že?
Si myslím, že se nedávala třeba nějaký kontakt.
Protože má, jako že kdyby třeba nám se v rádu něco stalo, tak náš šéf nezná číslo.
No, protože
naše
podle
rodiče.
Mě, jestli se tenkrát, dneska, že ho všechno zjistíš, ale jestli tenkrát to, jak když dáváš takový to emergency jako kontakt, kdyby
jo,
cokoliv.
Že máš jako nějaký formulář.
Tak já třeba
jo, no.
Všude dávám svoji mámu, alež by ten telefon nikdy nezved. Že všude je vedená třeba moje máma, kdyby se mi cokoliv stalo. Tak jestli třeba tohle taky
jo,
neměli.
Jo, no asi jo, no, protože není to poprvé, co se stalo, že někdo nepřišel do práce a volali jako jeho rodičům, což mě přijde vlastně fajn.
A nebo fakt zlatý stránky, protože víš adresu. A...
No, takže volá tomu otci a říká, hele, Janet dneska nepřišla do práce, mně se to moc jako nepozdává, ona je spolehlivá a vím, že byli s holkama jako pařit, tak jestli prostě jí není špatně, nebo prostě je třeba oplá doma, nevím, ale jestli by to teda nemohl nějak vyřešit. Její otec Peter teda spěchá k jejímu bytu a na to místo dorazí i policista, který ho ten Peter zavolá, protože se potřebuje dostat do toho bytu. On nemá klíče, že? On tam byla poměrně čerstvě, takže ještě neproběhlo takový to, nechám si u tebe náhradní klíče. A říká, hele, já prostě se tady nemůžu jako dostat do toho bytu. Ona neotevírá, mohl byste mi jako otevřít. A teď ten Andy Gall byl v té době, oni tomu říkají ruký. Byl prostě takovej ten jako úplně začátečník, takový to ucho, prostě pochůzkář, ale byl jako u toho. No a bohužel teda se dostal do situace, kterou jako pochůzkář jako v začátcích nechceš úplně zažít, protože otevřeli ten byt a teď byl přítomnej tomu, jak otec našel zavražděnou svoji vlastní dceru. Mm-hmm. Nečekal to. Není to jako, že byla pohřešovaná 2 měsíce a ty se bojíš nejhoršího. Včera šla prostě pařit a dneska tady není a ty s tím prostě logicky nepočítáš. A oni totiž vešli do toho bytu, procházeli ten byt, až došli do ložnice, kde Janet ležela na posteli tváří dolů, byla oblečená jenom v krátký noční košili, ruce měla svázaný za zádama šňůrou od vlastního županu. Takovou tou motanou, takovou, takový ten bílej provázek si dřív dával, ne? Klasický. Jako. A kolem krku měla pevně utaženou, na to nebyla jako šňůra, ale spíš jako šátek, takovej světle modrej s nějakým vzorem. Myslím si, že reálně to byl původní šátek, protože já jsem viděla záběry toho šátku jenom, když to měli mezi důkazním materiálem a oni samozřejmě to ostříhávají z toho těla, že vidíš jenom kousek, ale podle mě to byl taky ten vzorovaný šátek, co si třeba uvážeš na krk ke košili, jakože by to bylo jako hezký. No a teď tím šátkem byla teda evidentně uškrcená, v té místnosti nebyly vidět žádné stopy boje. Jo? Třeba v rohu stálo žehlící prkno, který nebylo převrhnutý. Na komodě měla odložený šperky, na který nikdo nesáhl. A navíc teda vchodové dveře byly zajištěný řetízkem zevnitř. Nebyly tam žádný stopy násilného vniknutí. Takže jim bylo jako jasný, že ta Janet v tom bytě měla někoho, koho znala a pustila ho dobrovolně dovnitř. No. A v první chvíli ty vyšetřovatelé sestavili seznam 6 mužů, kteří připadali v úvahu. Samozřejmě, že jako první tě napadne odloučený manžel. Co od sebe chvilku. On nám tady tvrdí, že se rozešli, protože finanční problémy, ale nekecá nám. A hlavně vždycky to vyšetřování začíná od toho partnera. Protože podle mě máš třeba, když to vezmeme u nás jako zpětně, co jsme vyprávěli my, třeba 70% šanci, že to bude on. Mm-hmm. Podle mě třeba 70%, ne? By to mohlo tak jako
sedět, jo, to si myslím, že
ten partner jako bejvá jako viník. Takže samozřejmě si ho proklepneš. Tam se ukázalo, že on dokonce v ten den, v tu sobotu, kdy jel otec zjistit, co se stalo s tou Janet, byl viděnej u jejího domu. To, že si policajti řekli, no tak to je jasný, no. Takže Fred tam prostě byl, viděl ho nějaký soused a on říká, já tam byl, ale já jsem jim vhazoval do schránky šek na výživný, že každýho prvního v měsíci on jí dává šek na výživný. Což mi přijde jako hustý, že jako 23letá holka,
to chtěla
jako bezdětná, že v té Americe jako funguje ten systém zajištění jako ex-manželky dost brutálně, jako její 23 pracuje, má zdravý ruce, neživí žádný dítě a Freddy platí výživný.
Já jsem 23 měla ještě částečný kapesný od rodičů.
Peš, a on jako, jako fair enough. Jakože v Americe by se teda jinak vdávalo a rozvádělo.
Tam by se rozvádělo.
Jako pro nás ženský, jako rozhodně výhodnější situace.
No to jo.
No ale on teda, že jí podle nějakého toho, prostě podle té domluvy rozvodový, každýho prvního háže šek do schránky. A což byla jako pravda, ten šek se tam jako našel a dávalo to jako smysl. Problém byl v tom, že oni říkají, hele, ale stejně jako pojďme si to nějak jako probrat, on neměl žádný alibi, byl někde jako doma sám, takže to je takový jako na vodě, tak pojďte na detektor lži. A on říká, hele, tak jo, prostě no, mám čistý svědomí. Neprošel u otázky, zabil jste svoji manželku. Nicméně, nebojte se, bude to zamotanější. Jdeme dál. Další chlapík, který byl teda v podezření, oni mu říkali drifter, protože to byl člověk, který jako v podstatě jen tak jako prosvištěl tím příběhem, ale reálně měli důvod se na ně zaměřit. Jo? On ten večer, ten pátek, s Janet tančil. Mm-hmm. To popisuje, říká, hele, já jsem prostě, jasně, líbila se mi, oslovil se mi, šli jsme tancovat, ale byly to jako rychlý tanečky, žádný jako ploužáky nebo šahávačky, ale já jsem mi pak říkala, jestli by mě jako nesvezla domů, čímž samozřejmě asi měl něco jako za lubem, jo, v bravíčku bychom řekli, půjdeme se projít, ale v závorce to znamenalo, rozdáme si to na lavičce, tak tady to bylo, jako jestli ona by ho neodvezla domů. A ona mu řekla, hele, já jsem teď čerstvě jako rozvedená, ex-manželovi by se to jako nelíbilo. Jako já jsem z toho cítila, jako že jsem mu chtěla vymluvit. Mm-hmm, jako nechtěla ho, nechtěla mu ublížit. To jako když řekneš prostě, s tebou chce někdo chodit a ty řekneš, já jsem se ještě nespamatovala z minulého rozchodu.
My jsme na to připravili.
To se tady ta lež, jako která všichni jsme ji použili.
Ano.
A kdo říká, že nějaký používá dnes. No nicméně, takže tím by se to dalo uzavřít, ale bohužel pro Roberta McGraila, tady tohle našeho driftera, se 6 dní po té vraždě našla jenom blok a půl od bytu Janet jeho šeková knížka. Tam se psifále šeky po ulicích.
Okay.
A on nedokázal vysvětlit, jak se tam dostala. Trval na tom, že nikdy nebyl v té čtvrti, kde Janet bydlela. No, další chlapík na seznamu byl, říkejme mu chlapík prostě z Identikitu, jo. V den vraždy, večer, v ten pátek, kolem 8 hodiny, zaklepal totiž na sousedy, tý Janet, velmi dobře oblečený mladík a ptal se, kde přesně Janet bydlí. Policie měla teda jenom jeho skicu, ale jméno nikoliv, protože tak ty sousedi se neptají, jak se jmenujete, tak asi ho nasměřovali nebo něco, ale dokázali ho jenom popsat, takže máme Identikit, ale nevíme, kdo to je.
No ale kdybyš vlastně někoho zabíjet, budeš klepat na sousedy.
No je to
sousedy.
Jako divný, jako budeš se
dobrý den, jdu zabít vaši sousedku, tak ať si mě pamatujete.
Jako ve Vřízkotu, v té masce, víš, s tím nožem v ruce, dobrý den, bydlí tady Janet, ne, bydlí vodom vedle, díky na skla a jdeš.
No.
No je to jako divný, jakože ale musíš ho zahrnout samozřejmě. Dalším na seznamu byl Janetin šéfron.
Počkejte, nějak moc chlapů.
No počkejte, to bude takové, já vám říkám, že se ocitneme ve víru vášně. Jakože mám pocit, že jsme tady točili gangbang velkou, jo?
No.
Budu pokračovat.
Takže šéf.
Jako nechci soudit, ale trošku mrk, jo? Ten přiznal, že s ním měl krátký poměr, ale teď pozor, tady jde o ty časový údaje, to, že si 23-letá holka užívá, je v pořádku, ale oni se rozešli s tím manželem v létě, to znamená nějaký třeba červenec, jo? Bavíme se o srpnu a ten šéf říká, já jsem s ním měl poměr, a když se přestěhovala do toho bytu, takže se bavíme o nějakých třeba 2 měsících, jako co není s tím manželem a je přestěhovaná v tom bytě. Jo, ale už to netrvá, říká šéf. A teď to přijde dál. Dalším chlapíkem na seznamu byl jistý Scott Hopkins, což byl velmi bohatý podnikatel, který se živil jako stavař, měl jako firmu stavební a s Janet udržoval tajný letní románek. Verbal. Bavíme se o tom, že se prostě v červnu nebo v červenci odloučila od manžela a on tvrdí, že samozřejmě až když se odloučila od toho manžela, tak sněl románek, co ten šéf jako teda tady. No nicméně, Scott jí nemá co vyčítat, protože Scott s ní udržoval tajný letní románek, protože i on sám se rozváděl a do toho měl ještě holku. Přátelé, tohle je hromada křečků. To je jako, když si pořídíte 2 křečky ve Zermexu a najednou se ráno zbudíte a je jich 15, protože to nějak se to svrhlo a pak už je jich 35, protože se křížejí mezi sebou a najednou máte prostě vrch.
Wow. OK.
No. A on teda, co se týká nějakého jako podezření, tak měl alibi, protože v ten večer zpátka na sobotu u něj jednak byla jeho přítelkyně a jednak ještě pár kamarádů, kteří spolu jako chodili a spali u nich proto, že v sobotu ráno, brzy ráno vstávali, aby nachystali maso na opíkání, protože se pak slavil Labor Day, že jo, v Americe a oni měli nachystaný sele a ono se to samozřejmě musí hrozně dlouho jako rožnit, aby to bylo funkční, takže oni tam spali s tím, že stanou brzy ráno v sobotu a nachystají to maso, dají ho jako na rožení, aby si mohli jako užít pak grilovačku. Ti přátelé jako se zapřísahali, že on neopustil ten dům a dokonce ta žena z toho páru, tak říká, hele, já jsem fakt light sleeper, takže kdyby tam vrzly dveře, tak já jsem zhůru. Mm-hmm. A to se nestalo, prostě nikde nebyl. No a dalším podezřeným, který se objevil teda později, byl jistý Viktor Čikozy a ten se provařil sám, kdy v restauraci někde byl, prostě seděl tam na baru a před servírkou začal vyprávět, jakože na místě činu té vraždy Janet nebyla ani vlásek mimo svoje místo, což jsem já vám tady říkala, nebyl tam žádný znak boje, zůstaly tam šperky a tak dál. A ta servírka to nahlásila na policii, říká, on o tom mluvil, jak kdyby to místo činu viděl, to je jako divný, ne, že si je jako jistý. A dokonce prý řekl, že s ní před její vraždou chodil. Olala, já vám říkám, udělejte si test na pohlavní nemoci, to není normální tohle. Jakože jste s ní spali všichni 3 prostě v jeden čas, nebo ten si to vymyslel, nebo a teď ten měl ještě holku. Děcka, tam kdyby jeden z nich chytil prostě mykózu, tak se to potáhne a to mluvíme ještě o tom lepším.
To se potáhne generace za generací.
Chápete to? Jakože já tomu rozumím, je ti 23, užívej si, jo, ale není to, já, jako ne, my tady jako moc jako nesoudíme, jo, máme jako pochopení pro spoustu jako věcí, spějte si s kým chcete, ale vlastně už jsem měla trošku cukání,
to
jako
v oku, vtipný.
Tady z toho, že říkám, no já nevím, no, nicméně, to vyšetřování naše uvízlo na mrtvém bodě, protože detektor lži není úplně jako důkaz, a DNA v roce 79 bylo úplně jako, že to bylo sci-fi, že jo. No a zatímco teda se jako čekalo, až se jako bude něco dít, tak bohužel teda maminka tý Janet zemřela, aniž by našla nějakou odpověď, zemřel i její bratr Joe A zůstal teda jenom ten tatínek, ten Peter, který ji našel, a ten Andy Gall, který vlastně byl na tom místě činu jako první, tak se tomu vyšetřování dál jako věnoval a nakonec oslovil v roce 2010 jednotku klasickou cold case, jakože dostali od něj tip, vedli Rocco DeMille. A oni se teda rozhodli, že to teda prozkoumají, protože máme rok 2010, máme jako DNA, pojďme se na to podívat. Mezi důkazy, který teda opravdu teda komu čest, tak tomu Galovi, který pečlivě zajistil všechny důkazy, jakože velmi pečlivě. Povlečení z místa činu, tu její noční košili, šňůru od županu, všechno měli prostě schovaný a oni to teda jako vytáhli a že to pošlou na rozbor DNA. Nakonec teda zavolali, že mají profil, že se našlo sperma s koncentrací, oni tomu říkají 4+, to znamená ve velký koncentraci, a nemělo by tím pádem, našli to na noční košile jakoby na zádech, na provazu toho županu a na tom šátku, kterým byla uškrcena. A říkají, hele, je to velká koncentrace, takže by vlastně nemělo být možný, že se to tam přeneslo jako, vysvětlím, s někým má sex, zůstane jí semeno na té košili a pak ji někdo přijde zabít a nějakým způsobem s ní samozřejmě manipuluje a přenese to semeno na ty vražedné předměty, tomu říkejme. To by se jakoby nemělo stát, jo? Takže říkají, hele, máme tady prostě schodu, takže co budeme dělat? Udělali testy těm podezřelým. Scott Walsh, ten bývalý manžel, negativní. Robert McGrail, což byl náš drifter, tak ten byl vzatej na výslech v tom roce 2010, aby mu teda odebrali DNA. On ho nechtěl dát, ale samozřejmě ta policie získala příkaz, takže mu to DNA odebrali. No ale co jsem jako nepochopila, oni ho normálně jako grilovali 7 hodin na tom výslechu, kdy on už říká, hele, já jsem prostě nic neudělal. Já jsem vám celý ten příběh jako řekl. Tak oni mu říkají, fajn, pojďme na poligraf. Takže on říká, OK, tak jo. Takže přátelé, máme tady druhýho muže, který se lahal na otázce, jestli zabil Janet. Takže si říkají, aha, takže fajn, takže s nám kecál a Janet si zabil. Pak přišly výsledky DNA, byla negativní.
Víte si, já tady z těch jako testů na detektor lži, tam podle mě stačí, když budeš jenom slabší povaha ve smyslu nějakého stresu.
No ale tím pádem nikdy, kdyby nás někdo vyzval, že máme jít na poligraf, nemůžeme jít, jako protože že... my dvě nervačky, my bychom to, jako jestli stačí takhle málo. Chápete, dva frajeři vám se ložou na otázce, jestli zabili Janet. Dobře. DNA negativní, fajn. Udělali DNA tomu Viktorovi, no, co vyprávěl té servírce. Negativní. Takže zbýval poslední, Scott Hopkins, což byl ten, co griloval to sele, ten její milenec. Z něj se mezi tím stala radní města Bridgewater, takže byl dost jako důležitý a oni věděli, že musí jít opatrně a nemůžou na něj jako nastoupit interám DNA, protože on je pošle do háje, logicky. Takže ale zkusili to. Šli za ním a říkají, prosím vás, můžete nám tady, a on jim říká, vy si jako vážně myslíte, že jsem to jako udělal? To si děláte legrace? No nedám vám nic, že jo. Takže prosím vás, oni věděli, že on chodí každý ráno, když chodí do práce, tak oni tam měli takovou tu vodní fontánku a že on z ní jako pije.
Jo, takovou to.
No. A pověřili, aby byla méně nápadnou, sekretářku šéfa policie a říkají, hele, musíš tam na něj jako ráno počkat a ve chvíli, kdy on vyhodí ten kelímek do koše, že se napil z tý jako vodní fontánky, tak ho zajistíš. Tak se stalo a o pár dní byla potvrzena schoda toho DNA. Takže v lednu 2012 ten Andy Gall, ten policista úplně původní, teď to je detektiv před důchodem v tom roce 2012, vzal, prosím vás, pouta, který měl v roce 79, aby to jako uzavřel, a šel si pro toho Hopkinse. A on jim říká, vy jste se fakt jako zbláznili, to prostě vůbec. A teď on jim říká, Což vlastně, až když ho jako zatýkali, vyšlo jako najevo, protože on si samozřejmě najal advokáta a on už jim v tom roce 79 řekl, protože informace, která byla jako venku, byla taková, jo, měl jsem s ním tajný poměr. Co ta policie už nezdělila a co on jim ale v tom roce 79 řekl, protože to je ve spisu, že on s ním měl snad den předtím sex, on to přiznal. On jim říká, najdete tam moje sperma, protože já jsem s ním měl sex.
Jo, takhle.
A teď oni přijdou, fajn, našli jsme vaše sperma, tak vás zatýkáme. A teď nastala naprosto brutální situace, kdy u soudu se měli sejít dva naprostý, já bych řekla titáni, dobře. Žalobce povolal legendárního patologa doktora Cyrila Vechta, což je člověk, který, přátelé, byl u pitvy Elvise Presleyho, u Kennedyho, u Michaela Jacksona.
Okay.
Jakože řešil opravdu jména. A tenhle ten člověk říká, nemyslím si, že by mohlo dojít k přenosu toho DNA, potažmo toho semena, který jste našli, toho Hopkinse, způsobem jakože měl s ní sex, dostalo se na záda noční košile to jeho semeno a o den později vraždí prostě někdo a potom, jak s ní manipuloval, by se pak dostalo na ty vražedné předměty to semeno toho Hopkinse. To řekne u soudu tenhle ten Vecht, ale říká, nejsem odborník na místa činu. Já si to domnívám.
Mm-hmm.
Samozřejmě, že strašně záleží na tom, jakým způsobem to řeknete. U toho soudu vy přesvědčujete tu porotu, takže ve finále není podstatný, co říkáte, ale jak to říkáte. A teď samozřejmě tam sedí takováhle persona. Sorry, ale mít před sebou člověka, který byl u bitvy Michaela Jacksona nebo Elvise Presleyho, tak se poděláš.
Mm.
A budeš mu věřit každý jeho slovo. Jako ve chvíli, kdy on řekne, že to tak je, tak si řekneš, no fajn, tady máte prostě můj hlas. No jo. A proti němu stál velmi známý obhájce, kterýho se teda najal ten Hopkins. Jmenuje se Mark Perlin, ten obhájce. A ten říká, ale já jsem vám jako vysvětloval, můj klient vám vysvětloval, že tam jako byl a my trváme na tom, že prostě to sperma se přeneslo, jako jasně, vy tady tvrdíte, že je tam velká koncentrace, to znamená, že to nezmizelo, jako že by to vyprala a pak to jako tam zůstal nějaký zbytek, ale vy vůbec neberete v potaz, třeba to nevyprala. A měla ji na sobě a někdo ji zavraždil a došlo prostě tady k tomu přenosu, kdy ona zápasila se svým vrahem. A to, co tam tady tvrdí pan Vecht jako patolog, je prostě nebezpečný a vlastně zavádějící. A ten Vecht říká, opravdu, já nejsem expertem na DNA, já prostě jsem tady povolaný k nějaký jako interpretaci toho místa činu a těch stop, ale vlastně, že mu jako přijde logický, že to, jak vlastně na zadní straně noční košile bylo to sperma na tom provozu a na prostěradle, kterým to tělo pak bylo zakrytý, tak to jako lícovalo. Takže podle něj k té ejakulaci muselo dojít ve chvíli, kdy vrah na Janet ležel a škrtil ji. A teď samozřejmě se jako řešíš, jako tak co teda se jako mohlo stát, jo? Důležitým faktorem u toho soudu byla taky technická zpráva z té laboratoře, která teda opravdu ohodnotila vzorky toho spermatu stupněm 4+, což znamená extrémně vysokou koncentraci biologického materiálu. Vzorky tím pádem nikdy nebyly vyprány a oni říkají, no ale tím, že nebyly vyprány, jak znamená, tak to znamená, že nejsou staršího data, ale nikde tam jako nezaznělo, co když ta holka byla prase a prostě tu košeli nevyprala. Jakože that's all, oni říkají, no ale vy nám tady tvrdíte, že on tady byl předevčírem a měl s ní sex, no ale to by tam přeci nezůstalo, kdyby to vyprala, ale tam nikdo jako vlastně ten žalobce neřekne, ale co když ji jako nevyprala a opravdu toho tam bylo hodně, takže to tam jako zůstalo.
Ona si toho třeba nemusela všimnout.
No a prostě jakože a teď oni měli jako takovej trumf, tu lokalizaci celého toho semena nalezeného, že to prostě bylo opravdu na té noční košile na těch zádech a prostě, že to odpovídalo tomu škrcení ze zadu a že velké množství a tak dále.
Jenom, a ono se to našlo pak vlastně i na tom šátku.
Jo, a na té šňůře od toho županu. Jenomže A ta obhajoba si našla samozřejmě jako velký odborníky, protože se hrálo jako vohodně. A přišli s tím, že na té košele byly nalezeny ještě dva vzorky DNA, dva vzorky spermatu. I mean.
Mm-hmm.
Jakože, když už teda spíš s celým regimentem, aspoň se převlíkej. Jedno sperma patřilo jejímu odloučenému manželovi. A třetí se nikdy nepodařilo s někým spojit. A ta žaloba to nikdy nevzala v potaz.
Co?
Tunelové vidění. Máme tady Hopkinse, protože toho spermatu bylo nejvíc. Jako takhle, asi to byla nižší koncentrace, ale reálně jak dlouho jako neprala tu košile, když už s tím ex-manželem byla odloučena. A hlavně se bavíme o tom, že ten Hopkins má 3 lidi, kteří mu poskytli alibi.
Mm-hmm.
A teď máme časový okno, během kterého by musel tu Janet zabít. Ona ve 4 ráno podle všeho přišla domů.
Mm-hmm.
Do té doby byla mezi lidma, evidentně naživu. A ti svědci, co spali u toho Hopkinse, když měli grilovat, tak říkají, my jsme v 5:30 vstávali a začali chystat to sele. To znamená, že máš hodinu a půl na to, jet k tý Janet domů, zabít ji a vrátit se zpátky a předstírat, že se nic nestalo a chystat maso na rožení. Mm. A oni si zkusili, samozřejmě ta žaloba si dala tu cestu jako tím autem, jestli se to dalo stihnout a dalo, tak je to hodina a půl, nebydali od sebe daleko. Ale za mě tomu prostě strašně chybí motiv. Jako kdyby tam byl celou noc a zvrhlo se to, že se pohádají. Ona mi řekla, já to řeknu ex-manželce, řeknu tu partnerce, řeknu prostě, že jsem těhotná, vymyslím si něco, dala mu nůž na krk, něco po něm chtěla a jemu by přeplo a zabil by.
Hmm.
Ale co by se musel, a teď nejsme v době mobilu, kdy ona by mu třeba mohla, víš, dneska už by mu to mohla psát mobilem nebo nahrát hlasovku, ožrala. On by se vzteknul a jel k ní domů v noci, aby si to jako vyříkali. Ale tehdy takovýhle možnosti nebyly. Takže oni spolu nebyli v kontaktu. Proč on by najednou ve 4 ráno
šel
se sebral?
No.
Nebo tam čekal, dejme tomu, aby ji zabil. Jako proč? Mně tam chybí ten motiv, proč? Jako, a sám měl holku, ještě bejvalo, měl svých starostí dost. Jako nebylo to o tom, že jí zbožňoval a chtěl pít vodu, ve který se koupala a líbat zem, po který chodila, protože jí byl posedlej a ona by mu řekla, mám dalších 35 chlapů a jemu by přeplo ze žárlivosti by jí zabil. Mně tam naprosto chybí motiv.
Mm.
A proč nikdo neřešil to třetí semeno prostě a hlavně a proč teda by tam bylo semeno toho ex-manžela, se kterým ona už je odloučená.
No a nemohlo přece se stát, že by prostě tenkrát, když spala s ex-manželem, tak mu to prostě ujelo třeba na matraci. Ona si toho nevšimla, to stačila a kapka. Ona si, pak,
dobře,
ona si pak lehla těma zádama do toho, protože by si toho nevšimla. A v košilce mohla spát třeba dvakrát, pak už si ho třeba nevzala a nevěděla o tom, že jako za mě je to reálný ho tam mít vlastně i po tak dlouhé době. Víš co, no, že máš
to by
třeba
jako dlouhá doba, jako 2 měsíce, jako že spala 2 měsíce v té košilce.
No ne, že třeba mohla právě si schovat, taková ta náhoda, že spala s manželem, jemu to ujelo.
Máš jako
jemu
na
to,
sex jemu košilku, to ujelo. Jako
ne, jemu to ujelo na prostěradlo, spali spolu, ona si toho nevšimla, šli spát, ale lehla si do toho.
Dobře.
A dostalo se jí to na ty záda. Ona o tom nevěděla.
Aha.
A potom tu košilu si prostě schovala do skříně.
A vytáhla jako na lepší vzití jako na sex, tak to jako myslím, jako
jo,
proto
ale ne, prostě schovala do skříně. A potom se rozešli, protože víš, já mám tak, že třeba spím v noční košili a pak ji schovám do skříně. Uhum. A pak si další den spát třeba jenom v tričku a mám takhle rozjetý 3 pyžama. Uhum. A už zapomenu na to první, který jsem použila jenom 2x.
Jasně.
Chápeš? Takže jasně. Třeba tohle a pak se stěhovala, zabalila prostě všechny věci a pak vytáhla košilku a zůstalo to tam.
No to je jediná možnost, protože jinak je to celý.
Jakože tohle si myslím, že je jako reálný, ale spíš to třetí.
A to někdo prostě nenašel.
Asi to bych spíš jako řešila, no.
No, nicméně. Po 8 dnech teda toho procesu a výpovědích asi 40 svědků, tak ho porota toho Hopkinse shledala vinným z vraždy 3. stupně. To jsme tady ještě neměli.
Ne, no, jenom 2. a 1.
To znamenalo, že podle poroty nejednal s přímým úmyslem zabít, ale počínal si natolik bezohledně, že věděl, že jeho jednání může skončit smrtí. V podstatě došli k tomu, že jej zabil neumyslně během toho sexu, že ji jako uškrtil.
Mm-hmm.
Že to jako přepálal. Rozsudek zněl teda 8 až 16 let vězení a on teda teď zatím jako furt je v tom vězení. Ale...
Já tě nevím, tohle to mě přijde, to přijde tak jako, taky zvláštní.
Já vám musím prostě říct, přijde mi to takový shady, že vlastně nejsem jako... Mně tam prostě hrozně chybí motiv.
Jo, no.
Jako já neříkám, že ten Hopkins... ten teda v době, kdy byl ten soud, už byl po třetí ženat. Takže jako to, že měl rád holky, jako chápeme. Ale dokonce měl... A tam ještě ta partnerka, která s ním byla v době, kdy... byla zabitá ta Janet, nezapomněme, že on se rozváděl, že jo? Mm-hmm. Tak ta se stala jeho druhou ženou, s ním má ty děti a teď má teda třetí.
Mně se mi přijde hrozně zvláštní, že ještě tím, že byla pařit ve městě, tak přesně, jako co by ho vedlo k tomu se prostě v noci zvednout a jít tam na ňu čekat, nebo jít přesně na čtvrtou hodinu. Na mě to spíš působí, že si třeba někoho nepotkala, nedotáhla si ho domů, protože evidentně chlapy měla ráda a... Proto vlastně neví se vůbec, kdo to je.
A já bych třeba jako věřila i tomu ex-manželovi. Víš, jako my nevíme vlastně, jak on to bral, ten rozchod. Teď si vím, že se jako rozejdete a nechceš jako vědět, že tvoje, že tvůj ex má novou holku, prostě proto si ty lidi jako banujem, že jo, na těch sítích, protože nechceš vidět, že je jako šťastný. A jestli se mu jako doneslo, chápeš, jako že spal se šéfem, tamhle s dalším frérem. A tam bych spíš jako čekala, že ruply nervy tomu ex-manželovi.
Takže nám bude v hlavě rezonovat manžel a hoboj.
Hoboj.
Hoboj mě rezonuje celý tento díl.
Hoboj. Takhle pojďme říct, mohli bychom vlastně i takovým, jako v předneseném slova smyslu můžeme říct, že Janet byla hoboj master.
Byla hoboj master. A to je fakt těžký se naučit na hoboj, to je pro jeden z nejtěžších dechových nástrojů.
A ještě samozřejmě můžeme to jako převzít jako na ty chlapy, že jsi hoboj master.
Hoboj master.
Protože hoboj je podle mě taková ta dlouhá...
To je jak klarinet, akorát, že tam máš dva ty plátky, mezi který hraješ a klarinet má jeden. A podle hoboje se hladí i orchestr.
Tyba, to má ale hrozně moc šudlíků.
A ono, to je hrozně podobný, ten hoboj. A on je prý, myslím, fakt nejtěžší dechový nástroj. No
promiň,
a
vždycky, to tam má milion šudlíků.
A vždycky, když seš v divadle a dole se hladí a slyšíš to, tak to je A hoboj. A to je hoboj. Orchestr se hladí podle hoboje, no, podle
Ačka. Já jsem to našla. Žákovský model hoboje 48 525 korun. Děláte si srandu?
Ty nástroje jsou, já si pamatuju, že dětská
hoboj.
U nás na konzervatoři ty rodiče měli normálně i půjčky na ty, protože ty nástroje jsou strašně drahé.
Krásno.
Jakože brutál, no.
Takže prostě Ela bude hrát na dřevěný tyčinky, to nevadí. Tak dobře, tak se chceš dát ten až po
až
na konci?
Až po. Nemám totiž.
Takže dejte nám vědět, protože já prostě jako nesázím na to.
Já si myslím, že z těch tří variant, co se našlo na té košili, je on ta nejmíň pravděpodobná.
No jako je fakt, že tam toho bylo jako hodně, ale reálně prosím, kdyby neměl alibi, tak to připustím. Ale mě nedává smysl prostě, že budeš...
Víš, co mě přijde hlavně i divný?
A hrozně tak, riskuje, že se ty lidi zbuděj.
No hlavně bych se jako, jestli tam toho bylo hodně, tak. Když by ji vraždil, tak si musí být vědom toho, že tam je toho hodně. Tak a jakože to nebyl jako cák, chápeš?
A hlavně pojedeš jako si vlastně jako zasouložit se svojí melenkou, když máš doma jako svoji holku ještě návštěvu, to je prostě
ne,
divný.
Přijde mi to divný. A prase na rožni hlavně.
No a to prase, ano. No. Ten rožeň.
A já mám pro vás teda taky příběh, příběhu.
Tak jo.
Tak jsme zpět. Ohledně té aplikace, já ji prosím vás nemůžu najít, tak se jmenuje, ale prostě sdělení je jasné. Dávejte si pozor na aplikace, které trackují váš pohyb. Není to bezpečný.
Ta aplikace je tak tajná, že ani my ji nemůžeme najít.
No, já jsem spíš lobotom, který to nemůže najít.
Ale no ne, tak dobře vědět samozřejmě.
Ale jenom
prostě
bacha na to.
Není v pořádku sdílet s cizími lidmi polohu.
Tak, jenom svoji. Se svými přáteli, které máte uvěřené.
Ano.
No a já budu dneska mluvit o příběhu Jolene Cummings, která se narodila na Floridě. V 84. A děcka, tady tohle je jako příběh, kde bude, to je jako, to si myslíte, že OK, takže tak, bum ho. A je to fakt jako brutální příběh. Jolene teda pochází z Floridy, na Floridě žila celý svůj život, vyrůstala se svojí mámou a s jejím partnerem, protože její rodiče se rozvedli, když byla ještě malinká. A Jolene už od puberty milovala takový ty klasický holčičí věci, jako make-up, vlasy a milovala to natolik, že se tím chtěla v budoucnu živit. A díky tomu studovala střední školu se zaměřením na kosmetičku a postupem času jí ale začala víc a víc lákat kariéra kadeřnice. Ona byla fakt šikovná, jo? Takže stříhala kámošky, byly takový její pokusní králici, že se to na těch kámoškách zkoušela. A po střední škole začala na půl úvazek pracovat v kadeřnictví a fakt si tím akorát ujistila to, že ta práce té kadeřnice je to, co jí bude naplňovat a chce se tomu věnovat. Ovšem, je důležitý taky zmínit, že Jolene to neměla zrovna dvakrát jednoduchý, protože ještě během studií na té střední škole otěhotněla. Mm-hmm. A se svým klukem. Ona s ním chodila. Nebylo to jako, že šla na party a přinesla si z party dítě. Byl to jako její partner, chodili spolu několik měsíců. Po nějaké společné dohodě se teda domluvili, že si to dítě nechají. Navíc teda ta její máma jí byla obrovskou oporou a řekla jí, hele, nech si to, zvládneme to, jsme tady na to v podstatě tři, plus ještě ten tvůj partner, všechno bude dobrý. A ona teda porodila holčičku a po tom porodu ji ten přítel opustil. Mm-hmm. Jo? A vlastně už jsem nikde o tom partnerovi nenašla žádnou jako zmínku, evidentně žádnou roli otce v tom životě té jejich dcery nehrál. Každopádně ona se teda jako matka samoživitelka musela otáčet, ale jak už jsem říkala, tak měla obrovský štěstí, že měla tu rodinu, která jí se vším pomáhala. No. Obrovský zvrat nastává v momentě, kdy si Jolene našla nový kadeřnictví. A fungovalo to tam tak, že to nebylo, že by měla, myslím si, že takhle to bývá v dnešní době hodně často, že si tam pronajmeš křeslo, za to platíš nějakou sumu a sama si zháníš klienty, ale ona se nechala zaměstnat v kadeřnictví a to se jmenovalo Tangles Hair Salon. A byly tam i nehty. Když si představíte takovýto studio třeba z pravé blondýnky, kam chodila na ty nehty, mm-hmm. a do toho tam bylo kadeřnictví a je to taková ta jedna velká americká drbárna, tak přesně takhle to vypadalo. Ona teda byla moc šikovná, v té práci se jí dařilo a patřila k jedné z nejlepších a nejoblíbenějších kadeřnic. A měla teda hodně stálých zákaznic a díky tomu si dokázala vydělat moc pěkný peníze. A co jí nejvíc vyhovovalo, tak ten její zaměstnavatel byl fakt fajn chlap a na všem se s ním dalo domluvit. Takže ona si tu práci uspůsobovala tomu, aby mohla trávit čas s tou svojí dcerou a zároveň, prostě aby nezanedbávala ani tu rodinu, ani tu práci. Práce. Ovšem nebylo to jediný, v čem se jí dařilo, protože potkala Jasona. Ano, Jason, prosím vás, byla velká láska. Po čase se spolu sestěhovali. A pro tu Jolene to hodně znamenalo, protože se našla chlapa, který měl rád i tu její dceru v předchozího vztahu a to pro ní bylo úplně to nejdůležitější, aby ten partner přijal to dítě. A oni opravdu brali jako svoji vlastní a dokonce oni pak založili rodinu. Oni se vzali. Po svatbě měli, krátce po svatbě, měli ještě dvě děti, narodili se cca rok po sobě a oba dva to byli kluci. Takže oni měli tři děti a ten Jason nikdy nedělal rozdíly mezi těma dětma, že ta dcerka nebyla biologická jeho dcera a ti dva kluci byli. Prostě to bral tak, hele, jsme prostě jedna velká rodina a je nás pět, což je za mě hrozně fajn. Takže všechno bylo perfektní, oni byli spokojení, ten Jason byl normálně slušný pracující chlápek, ale přece jenom se v tom manželství objevily nějaký neshody. A no v podstatě se nikde nedočteme, co se tam událo a vlastně nás to ani nemusí zajímat, prostě se někdy stane, že si dva lidi přestanou rozumět a domluvili se teda, že se nakonec rozvedou, rozvedli se v roce 2017, ale ten Jason, jak už jsem říkala, byl slušnej chlap, teď všechny ty děti měl rád a trval na tom, že se domluví jako dospělí lidi, nebudou si dělat žádný naschvály, domluvili se taky na střídavé péči, tak aby vyhovovala obou a hlavně fakt se dokázali na všem domluvit, že to nebylo ve stylu toho, že byli domluvený, že on bude mít děti každý sudej víkend. A pokud nastala situace, že to některý z nich chtěl změnit, tak to bylo jenom o domluvě, vždycky se nějak domluvili a vyšli si vstříc a měli spolu jako hezký vztah i po tom rozvodu a snažili se, aby ty děti ten rozvod odnesly možná co nejmíň. Jo? Mezitím ta Jolene po tom rozvodu fungovala dál tak, jak byla zvyklá. Ona chodila do práce samozřejmě hlavně od pondělí do pátku a víkendy se snažila trávit s těma dětma, ale samozřejmě jako kadeřnice musela někdy pracovat i o víkendech. A v neděli to kadeřnictví bylo zavřené, takže ona si častokrát brala soboty a naházela si tam co nejvíc klientek, aby mohla mít nějaký peníze navíc, jako fakt byla pracovitá. No a přesně takový víkend měla i 12. května 2018. Ten víkend pracovala teda v tu sobotu a hnedka od brzkýho rána až do večera, do 5 hodin večer.
Na další den, na tu neděli, byla domluvená s tím Jasonem, s tím bývalým, že si vezme děti, protože on je měl přes víkend, že si vezme v neděli děti a pojede s nima někam na výlet, do toho byl den matek, ona snad měla i narozeniny, tak se těšila, že ten den stráví s těma dětma, pojede se podívat za svojí mámou, za tím nevlastním tátou a udělají si takovou hezkou neděli. No, a teď se přesuneme do 13. května, takže právě do té neděle. Ráno zazvoní matce Jolene telefon. A volá Jason, ten bejvalej, s tím, aby se zeptal, jestli náhodou něco neví o Jolene. A on té mámě začal vyprávět, že si měla ráno vyzvednout ty děti, že na tom byly domluvený a že nepřijela a že neodpovídá na zprávy, nebere telefony a že se mu to zdá divný, jestli je všechno v pořádku. Bohužel ani ta její máma teda o ní nic nevěděla a začala být z toho dost nervózní, protože možná, kdyby nepřišla do práce, tak to není tak divný, prostě zaspala nebo se mohlo cokoliv stát, ale to, že by bez vysvětlení si nepřijela pro svoje tři děti, se kterými plánovala strávit neděli a schválně si tam dala úplně jako volno, bylo to jako dost zvláštní. Navíc ta máma říká, hele, já jsem jí taky volala, volala jsem jí ráno, abych jí popřála k narozeninám, ale nebrala mi to, ale zase tak si řekneš, tak dospává tu sobotu, měla přece jenom náročný den. A oni se ti dva tak navzájem spíš uklidňovali, že si říkali, hele, tak třeba fakt spí, fakt ta sobota jako byla náročná, nebo si šla třeba zaběhat a prostě se jenom spozdí, ale když se jeli podívat k ní domů, tak zjistili, že tam nemá auto a v domě nikdo nebyl. Byl zamčený. Takže okamžitě kontaktovali policii a policie teda zjistila, že poslední klientku měla Jolene v těch 5 hodin, respektive odcházela kolem té 5. hodiny, ta poslední klientka. Rozloučila se s ní a pak měla zavírat salon. A samozřejmě informace o tom, že se ztratila máma od 3 dětí, tak lidi zasáhla a o jejím zmizení se jako dost mluvilo. A hned 14. května byla odvysílaná reportáž, bylo to ve večerních zprávách v televizi, kde ukazovali ten její Ford stříbrnej, řekli tam ten její příběh a žádali veřejnost o pomoc. Kdokoliv něco viděl, něco byť trošičku podezřelýho, nebo viděli samotnou Jolene, tak aby se ozvali na policii. Protože ta policie byli samozřejmě u ní doma, tak tam to bylo jako zamčeno, ten její byt byl úplně jako v čistotě, dokonce tam měla i jako rozeslanou postel, že evidentně v tu sobotu, když odcházela do té práce, tak jenom tak jako pohodila tu postel, v tom kadeřnictví taky bylo všechno jako v nejlepším pořádku a hlavně chybělo to auto. A bylo to jako strašně zvláštní a samozřejmě někteří měli teorii, hele, tak utekla. Ale jako neutečeš. Pokud jsi jako zodpovědná máma, jo, a máš život v pořádku a nejedeš v žádných drogách, nikomu nedlužíš, jsi úplně normálně smýšlející člověk, tak neopustíš svoje děti na den matek, jen tak bají, já jdu, jakoby. A oni teda dali tady tu výzvu s tím Fordem, jo. Policie si teda vyjela i seznam zákazníků, které Jolene ten den měla. A všechny ty ženy vypověděly, že byla v dobré náladě, že byla vysmátá, že si chtěla jako povídat a svěřila se o tom výletu s těma dětma, jak moc se na to těší a co všechno budou dělat. Takže tohle to opět trošku podkupává tu teorii o tom, že by utekla. Jako nebudeš tohle vyprávět veselé, i chuchuratata, když plánuješ utéct a děti opustit. Další, s kým mluvili, byl samozřejmě ten bývalý manžel. Jak už se dneska říkala, u nás je to minimálně 70% šance, že v tom má prsty nějaký bývalý nebo současný partner. Je jako zarazilo, že vlastně on je ten první, co na to upozornil. Ale zase na druhou stranu byli domluveni, že se ty děti vyzvedne a nepřijela. Jason měl na sobotu i na neděli alibi. S policií spolupracoval, podstoupil test na detektoru lži, kterým prošel na 100%. Nebyl podezřelý, že fakty alibi byly dostatečně silný na to, že ho vyloučili ze seznamu podezřelých. No a pár dní po zmizení se ozval na policii muž, který tvrdil, že viděl tu televizní reportáž, ve které ukazovali toho stříbrného Forda. A říká, hele, já jsem ho asi našel. Takže se tam rozjeli. A byl to opravdu stříbrný Ford a podle SPZky to auto opravdu patřilo Jolene a bylo zaparkovaný na parkovišti. Asi 10 minut daleko od kadeřnictví. Jako nebyla to žádná dálka. A co je teda dobrý, tak na tom parkovišti byly kamery. A natočili toho, kdo to auto dovezl na to parkoviště. A teď samozřejmě oni jako doufali, hele, tak třeba tam bude ta Jolene. Jo? A třeba fakt jela za milencem, cokoliv. No, ta kamera byla
Abyste si to představili, nebylo to, že by to napřímo mířilo na to auto, byla to jako pěkná dálka. Bylo možný rozpoznat, jestli je to ženská nebo chlap, víc ne. No a na té kameře je vidět, jak přijíždí ten Ford a, já jsem se tady ztratila, že přijíždí ten Ford a z toho auta vystoupí žena v černém. Na parkoviště dojela v neděli po 1 hodině raní. Auto zaparkovala a odešla. A teď samozřejmě někteří říkali, hele, co když je to ta Jolene? Jako přece jenom je celá v černém, my tady si můžeme jako dedukovat, že to je ženská, ale jako co my víme. Tak šli na to chytře a oni si vyhledali další kamery, které jako vedly cestama z toho parkoviště, jestli tu osobu tam ještě nezachytí. Děcka a zachytili. A co je teda perfektní, tak ta osoba šla na benzinku, která byla kousek od toho parkoviště a tak už jsou ty kamery jako velice dobrý a ten obličej tam jde velice vidět dobře na těch kamerách. Tak tady ta žena přišla na tu benzinku, není to Jolene, vůbec nevěděli, kdo to je. Chvilku se tam jako tak potuluje, pak jde za prodavačem, o něčem se s ním povídá, pak chvilku čeká a odchází. A bylo jí skvěle vidět teda do tváře, měla culík a byla celá v černým. Policie teda jela na tu benzinku, kde ji jako natočili ty kamery a poprosili toho prodavače, jestli by si s nima mohl jako popovídat, protože je zajímalo, co ta tajemná žena si s ním vykládala. A ten prodavač říká, hele, ona byla taková celá jako divná, měl jsem z ní hrozně jako divný pocit, přišlo mi, že je tak trošku jako mimo, že měl i jako pocit, jestli není světá nebo opilá, pak, že se tam nějak jako potulovala a že mu začala vyprávět, co ten den dělala. Mm-hmm. A on říká, ale ona si nic jako nekoupila, ona za mnou prostě přišla a začala mi vyprávět, že byla tam s tím, v kolik hodin a že on jako absolutně nechápal a završila to jako větou, můžete mi prosím zavolat taxíka, že nemá telefon. Takže jí zavolala toho taxíka. Což je jako dost zajímavý, ale ta policie nevěděla totožnost té ženy. Ale naštěstí to netrvalo dlouho a přišli na to, kdo to byl. Protože ti policajti se zaměřili na to kadeřnictví, protože přece jenom je to pořád poslední místo, kde Jolene někdo viděl. A jedna z kolegyň těch kadeřnic policii řekla, že ten den tam s Jolene podle kalendáře měla být i kolegyně Jennifer. Ta jim řekla, hele, promluvte si s ní, protože ta by mohla něco vědět. A ta policie, OK, tak si promluvíme tady jako s Jennifer, jenže nastala trošku komplikace, protože Jennifer nepřišla do práce. A ptají se ti policajti toho šéfa, prosím vás, my bychom potřebovali mluvit jako s Jennifer, měla mít tady v sobotu směnu jako s Jolene, tak potřebujeme vědět nějaké informace. A on říká, no víte, co je zajímavé, ona mi volala v pondělí, že už nepřijde. Mm-hmm. A že jako končí. A dokonce tam byla ještě nějaká výplata, kterou nedostala a ona to jako neřeší. A že teda končí. Což je jako hodně suspicious, mm-hmm. jo? A ti policajti, hele, nic, tak máte evidentně jako její adresu napsanou, tak nám dejte její adresu a my pojedeme přímo za ní. Takže policajti mají adresu, vydají se teda... Omlouvám se, mi to tady dneska hrozně skáče, pardon.
Takže se vydali k Jennifer, ne?
Ne, nevydali se k Jennifer, přeskočila jsem. Dostane informaci o tom, že Jennifer dala výpověď.
Jasně.
A ten jeden policajt si říká, suspicious. A vzal tu fotku z těch kamerových záznamů z té benzínky. Aha. Říká, hele, náhodou, nepoznáváte tu ženskou? A ten majitel salonu říká, no, to je ta Jennifer. Ta, co dala tu výpověď. Ta, co tady měla směnu v sobotu s Jolene. Takže jako už pomaličku se stahuje smyčka, jo? Jennifer v ten moment byla samozřejmě podezřelá číslo 1, protože je to fakt zvláštní schoda náhod. Hlavně jako už minimálně za to, že jí ukradla auto, by jí měli teda jako chytit. Policie mluvila pak ještě se zákaznicemi té Jennifer a většina těch zákaznicí popsala jako nepříjemnou, vypruzenou, šílenou ženskou, které furt něco vadilo. A vlastně většina těch zákaznic u ní byla jednou a pak už nepřišly. Ona v tom kadeřnictví pracovala snad jenom měsíc nebo dva. A že byla jako, že se chvilkama chovala jak magor prostě. A že jim to nebylo příjemný. A dokonce se ani s nikým nekamarádila, co se týče těch jako kadeřnic. Že spíš byla tak stranou, že byla drzá, nepříjemná a hlavně měla beef s Jolene. Protože oni se furt kvůli něčemu jako hádali. A to samozřejmě té Jennifer jako taky moc nepomohlo. Hmm. A dokonce
Ona, ta Jolene, jí prej měla říct, to u toho právě byla ta jedna kolegyně, kdy ta Jolene řekla, na tobě je něco divného a já to zjistím, co před náma tajíš. A říkala to i těm kamoškám, že měla jako pocit, že ona byla, hej, to je prostě jako to, když máš, že prostě někdo strašně divnej. A ty prostě víš, že tam je něco špatně.
No ale tam
špatně.
Je ale nejhorší mu to říct, že jo?
No a ona jí to řekla.
To je jako, když prostě vidíš někoho někde na ulici, že spáchá vraždu a ty řekneš, já to zavolám policii.
Zavolám policii, no.
No tak jasně, to se přece nedělá, jako jasně, že to vyšťovrej, ale neříkej to
právě.
Pro pána.
A... Takže policie, hele nic, jedeme za ní. V tento moment mají tu adresu.
Ano.
Vydají se teda k ní domů a teď hledají ten barák a nemůžou najít, no a pak zjistí, že adresa je vymyšlená. No a jako by se po ní slehla zem. Takže začalo velký pátrání, ale díky bohu se brzy našla a našli ji v autě na odpočívadle u dálnice. Jo. A byla okamžitě teda převezena na stanici a mezi tím ostatní prohledali její auto. No a tam teda našli dost zajímavé věci. Při prohledání jeho auta policie našla 18 různých dokladů. Na všech těch dokladech, těch IDčkách, byla její fotka, ale s jiným jménem. Například Jen Ellen, nebo Pamela Cleaver, anebo právě Jennifer Sybring. A zajímavé bylo, že na každém tom dokladu ta Jennifer vypadala jinak. Takže... Na jednom IDčku měla krátký blondětý vlasy a byla taková, byla jako hodně, hodně hubená. Na dalším IDčku měla zase černý, dlouhý vlasy a měla třeba o 15 kilo navíc. No prostě na každém IDčku byla úplně jinak a měnila si prostě identitu jako děs. Mm-hmm. Jo. Ona jich měla celkem 18 za celou tu dobu a vždycky po nějaké době si tu identitu změnila. A policie prostě furt ale nevěděla teda, tak je to Jennifer, nebo je to taky nějaká falešná identita, nebo co se to tady děje, nebo si to udělala jen tak ze srandy ty IDčka, nebo jak to máme chápat. Tak prosím vás, u výslechu ji s tím samozřejmě konfrontovali. A ona doslovně u toho výslechu řekla, jestli mě odeberete otisky prstů, tak vám vyjede jméno Kimberly Kessler. A oni, OK. A opravdu to tak bylo. Kimberly bylo její pravé jméno a identita. Narodila se v roce 1968 v Pensylvánii a byla nahlášena jako pohřešovaná od roku 2004. Mm-hmm. A ona, mi to doslovně jako uváděli, že zmizela za nejasných okolností a nebyly žádný stopy a ten případ byl odložen. Nikdy nekontaktovala rodinu nebo kamarády nebo blízky. Ta její rodina prostě žila v tom, že fakt jako zmizela nebo že ji někdo unesl. A ona si teda vesele mezi tím cestovala po státech a měnila si identity. A jména a ty identity si vybírala na hřbitovech. Vždycky jako procházela, našla si nějakou holku ve svém věku a ukradla jí tu identitu. Když se při výslechu zeptali na Jolene, jak to ten den probíhalo v tom kadeřnictví, tak ona odpovídala hrozně arrogantně, bylo jí to jedno, teď té policie furt tvrdila, že se zmizením nemá nic společného, dokonce pak začala tvrdit, že Jolene je narkomanka a bez tak zdrhla, což samozřejmě byla blbost. A co bylo zajímavé, tak už při tom zatýkání toho si jako všimnete na fotkách, že ona tady měla takhle přes obličej obří škrábanec, jakože fakt, kdyby vás třeba kočka škrábla. A měla to i na rukou a na těch rukách to měla zalepený flastrama. A teď ten Polda se jí ptá, můžu se vás jenom zeptat, to vypadá celkem čerstvě, protože oni zatkli fakt brzo, ono se to, tady ten sled událostí se odehrál hrozně rychle, jo. To bylo do týdne se tohle všechno odehrálo. A vypadalo to jako celkem ještě čerstvě, nebylo to jako dvoutýdenní škrábanec. A ona říká, no já jsem já na kole, já jsem spadla. Jo, tady takhle drápance. Jako když spadnete z kola, tak budete mít jako sedřeninu, ale ne, takhle. To bylo evidentně jak třeba od nechtů nebo od něčeho, kdyby vás někdo škrábl. Jakmile ale teda řekli, že mají ty kamery, jaký vidí, jak okolo jedné ráno parkuje Ford Jolene na tom parkovišti, tak to už vysvětlit nedokázala a v ten moment řekla, hele, já chci právníka. Já už tady mluvit nebudu, jo? Bylo prostě jasný, že ta Kim v tom má prsty. Ale nechtěla mluvit. A hlavně nezapomínejme na to, že my pořád nevíme, kde ta Jolene je. Bohužel samozřejmě už bylo... Byla větší pravděpodobnost, že budou hledat tělo a ne živou Jolene, jo? Policie uspořádala tady potom tiskovou konferenci, kde mluvili právě o té Kimberly, jakožto o podezřelé číslo jedna. A řekli tam právě o tom, že měla těch 18 jako identit a že za sebou mohla nechat mnohem větší spoušť, než si jako myslí, a že to je podezřelá číslo jedna. A začali se ozývat lidi, který v minulosti jako znali a něco s ním měli. A je teda vtipný, že se ozývali hlavně bývalí partneři. A jeden třeba z jejich bývalých partnerů volal na tu policii s tím, že mu zabila kočku. A další popisoval, že byla jako extrémně agresivní a že se chovala jako totální magor a že jednou se nějak pohádali, ale že to tady byla klasická hádka, frajer se otočil a měl prostě nůž v zádech. A naštěstí ten, ona ho bodla tady jako do ramene.
Já se jako nechci smát, ale to je bizár.
A pak volal další frajer, že toho snad pobodala nůžkama.
Okay.
A vrcholce, teda za mě to mě přijde jako vtipný. Nějaký borec volal a mám pocit, že ho taky napadla. Takže má tátu a že toho tátu kousla do nohy. Že úplně, ale že prej měla hrozně, že to nebyly jako epizody, ale že ona byla prostě permanentně úplnej magor.
Prostě rodinná oslava, se pohádáte a vaše holka prostě kousne vašeho tátu třeba do lejtka.
Jo, no, tak tohle ona jako dělala.
Gruluje ta najednou frajerka zakousnutá v noze vašemu tátovi.
Jako v podstatě se pak všichni zhodli na tom, že byla velice nevyspytatelná, agresivní a nikdo s ní nechtěl mít nic společného. A podle všech zjištění se teda policie rozhodla, že ještě jednou důkladně prohledají to kadeřnictví, když zjistili, jaká je magorka. Jo? Samozřejmě to udělali už tenkrát, ale tím, že to kadeřnictví vypadalo jako v klidu a oni počítali s tím, že zmizela nebo se jí něco stalo na cestě jako z kadeřnictví jako domů, tak nepoužili luminol.
Mm-hmm.
A teď teda ten luminol použili. Vždycká celý kadeřnictví svítilo modře. Jakože celý. Jakože, já jsem viděla ty fotky, jak máte to kadeřnický křeslo, tak to křeslo celý od krve, dole krev, krev na zrcadle, krev na stěnách, krev na zemi, pak tam jsou takový ty šmouhy, jak evidentně se táhlo to tělo. A pak je tam normálně na fotce i ten mop, který je do půlky celý modrej. Že evidentně to tam aj někdo čistil. No jako fakt, jako strašný, že musel to být hrozný masakr, že oni říkali, že ta krev byla jako fakt všude. A že je brutální, že ten, kdo to uklízel, tak musel být extrémně pečlivý, protože oni tam fakt nenašli jedinou kapku krve. A víme jako z minulosti, že člověk to vyčistil, ale vždycky tam stačí úplně milý kapička a už to je nějaký důkaz. No. Ale pořád se bavme o tom, OK, takže je tady krev, evidentně se tady stala nějaká tragédie, doslova nějaký masakr, ale jako kde je ta Jolene, protože bylo potvrzený, že ta krev patří Jolene. Takže v tenhle moment už bylo 100%, že budou hledat jenom to tělo. Tady s tou situací obeznámili i toho majitele toho salonu. A tomu majitelovi pak došlo, on říká, hele, za budovou je kontejner, který ale využívají jiný obchody. Protože abyste si to představili, já jsem se koukala na Google Maps. Jo? To je prostě klasická Florida tady tohle. A byl to takovej, byla taková jedna velká táhlá budova, kde byl komplex, jakože tady máš obchod, tady máš, tady prodávají oblečení, tady je právě ten kadeřnický salon, že to bylo takový místo, kde bylo více služeb najednou. Mm-hmm. A předtím právě bylo to parkoviště a ten majitel říká, je to jako zatím, tam jsou pak lesy a tam je prostě ten kontejner a co jsem jako já z toho pochopila, tak ten kadeřnický salon ten kontejner nevyužíval, ale bylo pro jiný ty nájemce tam. A zajímavý je, že přímo na ten kontejner mířila kamera, ale děcka jakože jako takhle tam mířila. Ta by vám normálně přečetla i číslo pod prdy, jak kvalitně byla natočená. No a víte? Víte, kdo tam byl zachycený? Kim. Je tam zachycená v 8 ráno 13.5. v neděli. Jo. Jak vynáší dost těžký pytle. Jakoby ty pytle táhne za sebou, jak jsou těžký. A pak je tam zachycená ještě odpoledne a pak ještě v noci. Jako dost toho vynášela. Ta policie začala projíždět i další a další kamerový záznamy v těch okolních obchodech. Ptali se lidi, jestli jako soukromníci nemají třeba kameru na rodinných domech. Vždycká jim se to fakt jako podařilo, že oni ji zachytili na nějakých dalších kamerách. A kousek od toho je Walmart, kde koupíš, jo, samozřejmě všechno. A 12.5., což je ta sobota, kdy ta Jolene byla v té práci, večer byla ve Walmartu a kupovala si rukavice, pytle,
Savo, dětská elektrický nůž na maso. No.
To je prostě first aid kit každého správného vraha tohle.
Jakože, já nevím, co bych jako dělala, kdybych žila v Americe a došla frajerka a koupila si elektrický nůž na maso, savo, pytle a rukavice. Jestli neděláte doma barbecue, tak na co to máš?
No to, ale jako...
Nebo budu, hele, já bych řekla, hele, já batikuju a děláme si gyros. Víš, savo.
Jo, no. A nebo přijdou naši, takže musím pořádně uklidit barák a s našima budeme grilovat potom.
No. Protože tohle je jako extrém. A teď si samozřejmě říkáte, Báro, tak co ten kontejner, byli tam? No tak samozřejmě, no, že se tam šli podívat, ale už to bylo vyvezený. A ta skládka to tam okamžitě jako rozdetila, že jo, těma, no prostě.
To je jako fakt, já prostě, to jako skončit na smeťáku je hrozný.
Ne, je to strašný. A já jsem v jednom zdroji dokonce i našla, že oni tam měli najít jako kus prstu pod tím kontejnerem, který měl patřit té Jolene, jo. Teď teda, co se stalo? Protože ta cácora naprosto odmítala mluvit a furt tvrdila, že je nevinná. Podle vyšetřovatelů se to všechno odehrálo ve chvíli, kdy ze salonu odešla ta poslední zákaznice. Tehdy měla Kimberly Jolene napadnout a zavraždit ji přímo v tom kadeřnictví. Potom se snažila místo aspoň částečně uklidit, aby zahladila jakž takž stopy. A potom odešla do toho obchodu nakoupit si ty věci, které jí pomohly s dalším postupem. A to vyšetřování naznačuje, že to tělo rozřezala přímo v salonu, protože tím, že pak jsou ty záběry, jak táhne těch několik pytlů a jsou evidentně jako těžký, tak je to podle mě jako stoprocentní. Co bylo znepokojivý, tak byl i obsah jeho počítače, té Kimberly, protože ona si opakovaně vyhledávala od neděle jméno Jolene, ale jakože skoro tisíckrát během 2 dnů si vyhledávala její jméno. A zároveň teda asi měsíc před tím, než Jolene zavraždila, tak si hledala otázky typu, může být člověk odsouzen za vraždu i v případě, že se nenajde tělo? Pak se i koukala, jestli objednat nějaký jako jed a tady ty věci. Jako její historie za poslední měsíc byla, řekněme, poněkud podezřelá. Jo? Nakonec byla Kimberly obviněna z vraždy 1. stupně. A tady jako přichází trošku bizár, protože ta Kimberly se potom začíní chovala velmi zvláštně. Ona se teda už u těch výslechů chovala dost divně. A jako to její vystupování ve vězení působilo jako na všechny dost nevyspytatelně a někteří jako ji popisovali jako šílenkyni. A v jednu chvilku to dokonce vypadalo, že by mohla být prohlášena za nezpůsobilou stanou před soudem kvůli duševní nemoci. A oni to snad na chvilku i jako odklepli. Ale pak to bylo stažený, protože na ní dělalo posudek několik psychiatrů a došli k závěru, že si byla vědoma svých činů, že netrpí žádnou schizofrenii nebo něčím jako podobným a hlavně to, že si měsíc před tou vraždou vyhledávala tady ty informace, tak dokazuje to, že si byla vědoma toho a bylo to takticky plánovaný, ta vražda. I vlastně to, že v neděli mělo to kadeřnictví zavřený, takže ona měla celý den na úklid. I to, že ona byla poslední s tou Jolene, to prostě všechno bylo perfektně jako naplánovaný. Takže se jako ukázalo, že je schopna chápat tu realitu a hlavně následky svých činů. A během toho pobytu dětská v tom vězení, ona tam dělala jako strašné věci, ale jakože strašné věci. Ona teda chtěla, protože samozřejmě, když tenkrát se řešilo, že je nezpůsobila, že je duševně nemocná, tak ji převezli do psychiatrického zařízení, což je samozřejmě mnohem příjemnější, než být ve vězení. No a ona začala držet 58-denní hladovku. Takže frajerka zubla na nějakých 40 kilo a že už začala být i v ohrožení života. A ona tím chtěla docílit toho, že ji převezou do té nemocnice, což se jí teda podařilo. Ona teda tvrdila, že v tom vězení jí chcou jako zabít a že jí chcou otrávit, proto to jídlo jíst nebude. Ale nakonec se z toho jako dostala, dali jí dohromady ty doktoři, převezli jí zpátky do toho vězení. No a to její chování v tom vězení pak následně bylo jako dost extrémní. Ona, prosím vás, ona dělala to. Ona měla třeba spolu vězenkyni na celé. A ta Kimberly šla na záchod a vykadila se do ruky a ona třeba tu svoji spoluvězenkyni v noci jako probrala, že prostě po ní hodila bobana. To je prostě strašný. Jo. A nebo ji nachytali, jak prostě ty výkaly rozmazává po té celé. A co je za mě vrchol. A to pak za to dostala i nějaký trest. Prostě dva dozorci situace, jo. Taková ta klasika, že takový ty kontroly cel každý ráno. No a přijdou na tu její celu a ona leží v postoli, takhle jako otočená. A ti policajti jako Kimberly, pojďte, Kimberly, jste v pohodě a jak k ní jako přistoupí.
Ne, tak, já se bojím, ne.
Tak oni netušili, ona měla kelímek plastový a v tom měla doslova nasráno. A ona normálně to začala házet po těch dozorcích. Ona tam po všech házela hovna v tom vězení.
To je jako, prostě havnomet.
Jakože. A ona.
Kimberly havnomet první. Vždycká.
Takže ona byla úplně magor. A u těch soudních procesů ona furt jako vykřikovala. Ona byla úplně jako, na mě to i působilo a vlastně pak zpětně oni to říkali i ti jako odborníci, že oni si nejdřív jako mysleli, že je tak jako, že to hraje, aby jako na sebe upozornila, že si jako nebyla vědoma toho, co dělá, ale oni fakt u ní neshledali jako žádnou duševní poruchu. Ona prostě byla jenom prostě šiblá totálně a ona u těch soudů furt jako vykřikovala, chovala se strašně jako nevhodně, bylo to celý jako špatný, podle mě do poslední chvilky věřila, že to na to uhraje. Každopádně byla shledána vinou a odsouzena na doživotí bez možnosti propuštění, což si myslím, že je skvělý. A co bylo jako vtipný, tak ten soudní proces trval asi 3 roky a 7 měsíců. A když pak jako probíhala nějaká ta tiskovka po tom soudu, protože to byla velká věc, že jo, šlo o tu maminku těch 3 dětí a všechny to zajímalo, tak tam mluví ten šerif a říká, ale fakt jako doslova říká, že jasně, jedna věc je ta, že máme jako pachatele a že rodina bude v klidu a on říká, ale já jsem tak rád, že se té magorky zbavíme. A on říká, odteď, a on doslova říká, odteď je to v rukou státu a já chci, aby ta ženská zmizela z mýho města a už ji nechci nikdy vidět. Hej, oni z ní všichni byli tak vyschýzovaní a všem dělala takový jako nepříjemnosti, jako ona furt po každém tam házela hovna, jako tohle nechceš.
To je fakt hovnomet.
No, takže...
Hovnometice.
Takže tak, a samozřejmě, když se řešil motiv, že ona se pak několikrát jako odvolala i to k prdu, jo, ta holka tam zůstane. A takže vlastně ona nikdy neřekla ten motiv, ale samozřejmě tam bude nejspíš to, že ona prostě tu Jolene neměla ráda. A to, co říkali ty kolegyně, že vlastně ona, ta Jolene, na ní chtěla něco vytáhnout. A pojďme si říct, v roce 2018 ty internety a tady ty věci už jsme měli jako dobrý a myslím si, že kdyby se jako hodně loudila, tak můžeš něco jako najít. A jestli frajerka měla 18 různých identit, tak se třeba mohla bát, že by to na ní prasklo. Takže se rozhodla bohužel Jolene zbavit tady tou strašnou cestu.
Ale i jako pro tu její rodinu, chápeš to, že ty teda postrádáš, já nevím kolik, 18 let. A najednou zjistí, že je naživu a háže hovnama po ledech. Já to chápu.
No.
Chci si to představit, že ti zmizí třeba ségra a prostě najednou zjistí, že frérka je naživu, jenom se jmenuje jinak a prostě je blázen.
No, to je jako šílený.
Strop. Tak prosím vás, mějte se nám krásně. Bobky patří jenom do záchoda a zůstaňte na svobodě a naživu asi, ne? Nebo?
Ano.
Tak.
Budeme se těšit zase příště.
Ano. Tak pa, pa, pa.
Pa, pa.